Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kabar kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kali ini dalam VOA Executive Lounge, seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, juga cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara. Kali ini akan ada cerita mengenai restoran Simpang Asia di Los Angeles, California, yang adalah restoran Indonesia, dan belum lama ini juga menyajikan menu vegan yang diminati oleh warga lokal. Nanti kita akan mendengar ceritanya dari Lenny Kumalasari, yaitu pemilik Simpang Asia di Los Angeles, California. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Ibu Leni bisa menjelaskan mengenai usahanya saat ini di California?
Simpang Asia udah dari 20 tahun yang lalu, basically dari 20 tahun yang lalu usaha groceries, kemudian berkembang jadi Simpang Asia yang sekarang, which is on 2020, itu ada buka lagi Simpang Asia yang di Venice. Nah, lama kemudian kita juga buka another line karena ada demand-nya gitu yang saya vegan itu.
Nah, sekarang yang mengenai saya vegan ini mulainya tahun berapa dan waktu itu demand-nya seperti apa?
Saya vegan ini sebenarnya gabung sama Simpang Asia yang di Venice dan ya cuman kita kayak virtual kitchen aja yang saya vegan. Soalnya kan especially kalau di California, I mean di LA, especially di Venice ya, banyak orang yang dietnya itu ganti ke vegan gitu. Jadi dipikir-pikir lagi, sebenarnya makanan Indonesia itu enak loh gitu. Jadi kalau dibuat vegan pun masih tetap enak gitu. Jadi ada kayak, wah mereka kalau nggak nyoba, nggak makan Indonesian food yang vegan, mereka missing out nih gitu. Jadinya, bikin aja gitu yang vegan. Lagian juga, kita juga sudah pakai ingredient-ingredientnya gitu. Tinggal sausnya aja yang di-adjust dikit gitu.
Oke. Jadi ini plant-based juga ya semuanya istilahnya ya?
Iya.
Nah, ini berarti pelanggannya kebanyakan orang Amerika ya?
Betul. Yang saya vegan ini hampir, mungkin saya bilang 99% bukan orang Indonesia.
Apakah juga menggunakan seperti kayak daging imitasi yang terbuat dari plant-based
ya,
gitu?
Untuk sekarang kita enggak. Basically kita pakai bahan dasarnya pakai sayur yang seperti mushroom, cauliflower gitu. Jadi kita olah. Jadi untuk sekarang kita enggak pakai daging yang itu ya. Yang itu enggak. Jadi kita based on tofu, based on cauliflower and some of mushroom and some vegetable ingredients.
Oke, dan bagaimana tanggapan dari pelanggan?
Oh, mereka suka sih, mereka really happy because kalau di sini ya, especially ya, yang kayak gluten free restoran, vegan restoran gitu tuh kan jarang. Jadi once kita itu provide mereka sama menu-menu yang kayak begitu, mereka excited because nggak too many restoran yang have that. And lagian juga enak ya, biasanya sometimes yang dietnya begitu kan kebanyakan mereka makannya itu cuman kayak salad, terus ya kebanyakan salad sih ya. So I think saya vegan itu bringing more variety gitu on vegan and gluten free people yang makan itu.
Nah, ini jadi memperkenalkan tempe Indonesia nggak nih?
Oh iya dong. Iya, bahannya tadi lupa bilang ada salah satunya tempe juga.
Ini kalau membuat restoran vegan begini, yang plant-based gini, apakah itu ada persyaratan tertentu atau dapurnya harus pisah?
Enggak sih, enggak ada persyaratan tertentu. Kalau di sini biasanya kita disclosure aja, kalau pasti dapurnya kita enggak fully 100% vegan. Jadi ada cross-contamination, kita disclose kalau there is possibility. ada cross contamination gitu. Tapi kita try untuk enggak, tapi ya itu, I think we have here, we have to disclose it because sometimes we never know kalau ada employee yang kadang-kadang suka, you know, kayak pakai work yang sama atau apa gitu.
Apakah jadinya membuka pelanggan baru begitu ya, gimana nih selama ini?
Iya, kalau pelanggan barunya itu biasanya kita lihat dari POS-nya, sistemnya kita, karena kan kita bisa tahu kalau misalnya customer ini beli dari yang saya vegan atau mana, itu kan kita bisa tahu ya. Jadi lumayan, waktu setahun yang lalu sih kita start untuk bukanya itu masih nggak ada yang tahu gitu basically. Tapi sekarang orang lebih tahu gitu. Kalau oh Simpang Asia yang saya vegan ini jualan vegan food gitu. Jadinya mereka start to buy and jadi regular gitu.
Apakah ada promosi khusus yang dilakukan oleh Simpang Asia, Tante?
Nggak, iya kita nggak ada promotion sih. Sebenarnya idenya waktu itu karena kita mau cater yang needs yang itu. Karena kita ngelihat yang tadi saya bilang kalau yang jualan gluten free sama vegan itu nggak banyak gitu. Jadinya okay. Dan dari situ kita ngelihat kita provide itu. Jadi kalau dari promotionnya sih nggak ada sebenarnya.
Dengan banyaknya demand gitu ya untuk vegan, plant-based food gitu ya. Ada tips tersendiri nggak nih Tante kalau ada teman-teman yang misalnya kepikiran gitu, mungkin di Indonesia juga ya, untuk terjun ke bisnis makanan tapi yang vegan atau plant-based?
Kalau saya sih mungkin inputnya itu dari segi, karena kita usahanya restoran ya, makanan, jadi harus enak gitu. Hidup sehat, hidup vegan, nggak harus makan yang nggak ada rasanya gitu. Jadi saya tetap intinya itu makanannya itu harus enak gitu. Tapi cara membuatnya itu kita pakai yang on the healthier way gitu. Misalnya jenis masakannya itu memang banyak pilihan yang nggak digoreng gitu. Di grill atau direbus atau di stir fry gitu. Tapi kuncinya lagi itu ya gitu. Rasa harus enak. Makanya itu bahan dan cara memasaknya itu yang harus kita perhatikan supaya still healthy tapi enak gitu.
Baik, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya Simpang Asia.
Terima kasih Dania.
Perangko bukan sekadar alat berkirim surat. Benda berukuran beberapa sentimeter ini juga bisa dimanfaatkan sebagai media kampanye dan sosialisasi. Salah satu organisasi terbaru yang memanfaatkannya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang akan meluncurkan perangko bertemakan anti korupsi. Jumat bersepeda kakak. Itu bukan ajakan untuk goes, melainkan 9 nilai integritas yang diusung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mencegah tindak korupsi. Kesembilan nilai itu adalah jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Yang kalau disingkat menjadi Jumat Bersepeda KK. Kesembilan nilai itu akan dituangkan ke dalam sebuah perangko baru, kata spesialis sosialisasi dan kampanye anti korupsi KPK, Epi Handayani.
Jadi perangko ini sebagai komitmen dari pemerintah juga, bahwasannya pemerintah KPK berkomitmen untuk memberantas korupsi dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa bukan tugasnya KPK aja memberantas korupsi.
Kampanye lewat perangko ini akan menarget segala usia, dari murid PAUD atau pendidikan anak usia dini, pelajar sekolah, hingga profesional dan kolektor. Perkumpulan Filatelis Indonesia atau PFI, organisasi pengumpul benda-benda filateli, antusias menyambutnya. Karena
dapat mengedukasi dalam pencegahan korupsi.
Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PFI, Gita Noviandi.
Diharapkan penerbitannya nanti perangko tersebut memiliki inovasi tersendiri. Misalnya dengan dibubuhinya QR code, sehingga apabila masyarakat men-scan QR code tersebut dapat terhubung langsung dengan website KPK atau Masyarakat akan mendapatkan langsung penjelasan tentang apa itu korupsi, bagaimana pencegahannya, serta apa akibatnya jika Anda korupsi.
Rencananya perangko bernominal Rp3.500 yang gambarnya masih dirahasiakan itu akan dicetak sebanyak 5.000 lembar. Sebagian diantaranya akan dijual untuk umum di kantor pos, dan sebagian lainnya akan digunakan oleh KPK sebagai media edukasi secara interaktif.
Untuk anak-anak muda, khususnya pelajar, nanti akan kita minta mereka untuk mereka berkirim surat gitu, entah ke presiden, entah ke ketua KPK gitu. Nanti mereka bersurat, nah menggunakan perangko itu, kayak gitu.
Upaya KPK untuk menanamkan pendidikan anti korupsi pada anak-anak mendapat dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang ikut terlibat dalam proses perancangan perangko. Analis kebijakan Ahli Madya Kominfo yang juga ketua tim tata laksana perangko, Eko Wahyuwanto.
Karena prinsip dari edukasi anti korupsi itu dimulai dari sejak usia PAUD hingga MAUD ya, supaya benar-benar bisa tercipta negara kita bebas dari korupsi.
Perangko anti korupsi rencananya akan dirilis pada 9 Desember bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Dari Washington DC, Vina Mubtadi, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Perubahan iklim telah memengaruhi kehidupan banyak orang, termasuk suku asli Tewa di negara bagian New Mexico, Amerika Serikat. Berikut selengkapnya. Suku asli Tewa di Cap Owingge atau Lembah Mawar Liar menyebut Santa Clara Pueblo di sebelah utara negara bagian New Mexico, Amerika Serikat sebagai rumah mereka selama ribuan tahun. Tradisi yang kental terus berjalan di daerah ini. Bumi sebagai ibu pertiwi dihormati karena telah memberikan rezeki dan kehidupan. Namun perubahan iklim memengaruhi tanah dan kehidupan orang-orang di sana. Kakek dari petani bernama Eugene Hutch Naranjo dan para tetua lainnya memberitahu warga setempat bahwa hal ini akan terjadi, seperti dijelaskan oleh Naranjo kepada Associated Press.
The older generations, they had something that they carried, that they knew what things were gonna be like.
Saat beranjak dewasa, kakek Naranjo kerap mengatakan bahwa suatu hari nanti air akan mengering. Kata kakeknya, nanti kamu akan melihat apa yang saya katakan ini.
Like when I was growing up, my grandfather would say, someday water's gonna be scarce. Someday you'll see what I'm talking about.
Kekeringan dan kebakaran telah merusak lanskap, termasuk Ngarai Suci, di mana api telah menghancurkan hutan lebat tempat orang berkemah dan berburu. Kolam tempat mereka memancing juga hancur dan dipenuhi puing-puing dari banjir bandang yang turun ke ngarai dan masuk ke desa. Tetapi ada tanda-tanda harapan. Benih yang dianggap suci dikumpulkan di ngarai dan ditumbuhkan di sebuah rumah kaca di New Mexico, kemudian dibawa kembali ke ngarai Santa Clara dan ditanam kembali. Banyak yang bertahan, meskipun akan memakan waktu puluhan tahun untuk tumbuh besar. Naranjo mengatakan cucunya tidak akan pernah melihat ngarai seperti dulu. Namun, dia dan istrinya, Norma, tetap mengajarkan berbagai tradisi kepada anak-anak mereka, termasuk bertani. Sementara beberapa petani Santa Clara tidak menanam jagung tahun ini karena kekurangan air, ladang milik Naranjo bertahan selama 79 hari dari kekeringan. Naranjo mengatakan bahwa benih jagung yang dia tanam telah beradaptasi dengan kondisi yang keras. Dia juga berdoa setiap pagi saat memberi makan ternak dan kudanya yang menurutnya telah membantu. Tapi Naranho dan warga lainnya khawatir akan pengaruh dari perubahan iklim kepada orang-orang yang telah tinggal di tanah leluhur ini selama ribuan tahun. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Seorang anak laki-laki berusia 2 tahun yang gemar memasak berhasil menarik perhatian dunia dan kini menjadi bintang di media sosial. Berikut selengkapnya.
Siapa nama Liam?
Liam El Haddad yang berusia 2 tahun dikenal dengan nama Chef Popo oleh para pengikutnya di media sosial. Liam yang tinggal di Lebanon suka sekali memasak seperti diceritakan oleh sang ibu Sibyl El Haddad kepada Reuters belum lama ini. Liam dan Sibyl kerap tampil sambil menyiapkan makanan dan beragam resep lewat video-video yang diunggah ke berbagai akun media sosial dengan nama Mama de Popo. Keduanya menghibur lebih dari 350 ribu pengikut mereka di Instagram dan lebih dari 1 juta pengikut di TikTok. Sibyl mengatakan dia selalu menganggap memasak sebagai bentuk terapi. Saat Liam masih berusia beberapa bulan, ia mulai membagi resepnya dan menyebut dirinya sebagai polisi resep. Namun karena sibuk, ia sempat berhenti. Sampai akhirnya ia menyadari bahwa putranya gemar memasak. Kepada Reuters, ia mengatakan Liam bahkan menikmati memasak. Ia lalu memutuskan untuk kembali syuting dan kali ini bersama dengan Liam. Dengan begitu para pengikutnya bisa berkenalan dengan Liam dan mereka bisa berbagi kelucuan mereka di dapur. Sibyl dan Liam terkadang membuat ulang dan mengulas resep makanan dan minuman terkenal, sementara di lain waktu, mereka membagikan resep mudah ala mereka sendiri. Sibyl mengatakan mereka memutuskan untuk memilih nama yang lucu, yang terdengar lebih ramah daripada polisi resep. Mereka lalu mengubah namanya menjadi Mama de Popo, di mana Popo adalah sebutan untuk polisi. Jika ada sebutan polisi fashion, mereka adalah polisi resep. Dan sebutan Popo menjadi nama panggilan untuk Liam, yaitu Chef Popo.
Apa?
Perempuan berusia 32 tahun ini mengatakan bahwa ia tak pernah menyangka bahwa ide pembuatan video yang ia lakukan ini bisa membuat putra sulungnya terkenal. Hingga kini video Mama de Popo di TikTok sudah disukai lebih dari 10 juta orang. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Film Black Panther kedua yang diberi judul Black Panther Wakanda Forever kembali menghibur para fans yang sudah lama menanti. Only the most broken people. Film produksi Marvel, Black Panther, Wakanda Forever, mengangkat cerita mengenai kerajaan Wakanda pasca meninggalnya King T'Challa. Aktris Lupita Nyong'o yang memerankan tokoh Nakia mengatakan, sutradara sekaligus penulis cerita film ini, Ryan Coogler, fokus kepada tema duka dan tokoh-tokoh perempuan yang kuat. Saat ditemui oleh Associated Press di acara pemutaran perdana film ini di Hollywood, Lupita Nyong'o mengatakan,
I was very relieved with what he did with this story. I had been dreading it, and then when he walked me through it, I was like, oh, phew, we don't have to pretend like we are not in grief, you know? We get to use our grief, and we get to just add juice to Chadwick's legacy.
Katanya, ia merasa sangat lega dengan cerita yang digarap oleh Ryan Coogler kali ini. Ia mengaku merasa takut, namun kemudian Ryan menuntunnya untuk melewati ketakutannya. Lupita lega karena ia tak perlu berpura-pura bahwa mereka sedang tidak berada dalam kesedihan. Ia merasa perlu menggunakan kesedihannya untuk mengenang warisan mendiang Chadwick Boseman yang memerankan tokoh King T'Challa. Dengan meninggalnya bintang Black Panther Chadwick Boseman 2 tahun lalu setelah berjuang melawan penyakit kanker usus besar, para tokoh dalam film Black Panther yang kedua ini juga diceritakan tengah berduka atas meninggalnya King T'Challa. Kini, sekelompok tokoh perempuan yang kuat harus memetakan jalan yang akan ditempuh oleh negara Wakanda ke depannya. Lupita Nyong'o menambahkan,
you know, we started off that with that female empowerment theme in our first film with Chadwick as our Black Panther. And so it's very much in the DNA of this Black Panther world. And so now with T'Challa's passing, these women are dealing with that and figuring out the way forward. But their power, their agency is something that was set in the first one and we get to see it flourish in this one.
Katanya, mereka memulai tema pemberdayaan perempuan di film yang pertama dengan sosok Chadwick Boseman sebagai Black Panther mereka. Jadi tema tersebut sudah menempel di dunia Black Panther. Sekarang dengan meninggalnya T'Challa, para perempuan ini berusaha mencari jalan ke depan dengan kekuatan mereka. Pandemi COVID-19 dan cedera memperpanjang waktu syuting menjadi lebih dari 8 bulan. Kepada Associated Press, aktris Angela Bassett yang memerankan tokoh Queen Ramonda bercerita mengenai perjalanan panjang yang harus dilalui hingga selesainya film ini.
It was slowdowns and COVID and all of that, and so the momentum was interrupted, and so when we got back up to speed, you're just But it came together. You know, there's such an energy in the room with the people, with the script, with our director, with our Chadwick, with his light, and we had to carry on, you know? We had to sit down for a minute, but we weren't going to stay down.
Katanya momentum film ini terganggu. Dan ketika mereka mulai kembali menggarap filmnya, mereka bisa merasakan energi yang muncul di dalam ruangan dengan sesama pemain, skenarionya, dengan sutradaranya, dan melalui sosok mendiang Chadwick. Mereka harus terus melangkah dan melanjutkan film ini. Benar jika mereka perlu waktu, namun mereka tidak akan tinggal diam. Wakanda Forever juga menampilkan beberapa tokoh berdarah Latin yang baru, termasuk aktris Mabel Cadena. Kepada Associated Press, Mabel mengatakan bahwa hal ini sangat berarti karena mungkin ia tidak pernah memimpikan sebelumnya.
Hello, because maybe I never have this dream, and now I have new expectation about my life, about me as actress, and this experience is amazing because I never think to be here. So this is crazy for as Mexican woman, as Latin woman, as brown woman. It's huge. Can be part of all this representation and be.
Mabel menambahkan, sekarang ia memiliki harapan yang baru tentang hidupnya, khususnya sebagai seorang aktris. Ini adalah pengalaman yang luar biasa baginya, karena tak pernah terpikir olehnya bisa berada di titik ini. Ini adalah hal yang tidak biasa bagi seorang perempuan asal Meksiko yang berdarah Latin dan memiliki kulit berwarna. Ini adalah hal yang sangat besar yang bisa menjadi bagian dari sebuah representasi yang terlihat.
Show them.
Film Black Panther Wakanda Forever juga menampilkan aktris Letitia Wright, Danai Gurira, dan aktor Winston Duke. Film ini akan mulai tayang tanggal 11 November di berbagai negara. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.